ale ako som sa dostal vlastne aj k druhému mobilnému telefónu Mariana Kočnera, ktorý má tiež typové označenie 10 alebo X, ale teda už nie je Bentley, je to obyčajný sériový telefón. A ako som sa dostal aj ďalším prostriedkom dôkazným, ktoré boli použité prípadne v tomto alebo v iných trestných konaniach. Pamätám sa, že predtým, ako mal špecializovaný trestný súd rozhodovať o VSB na Mariana Kočnera v súvislosti s jeho trestnou vecou známou ako zmenky televíznej Markíza, tak v piatok, myslím popoludní, mal pán prokurátor Šanta tlačovú konferenciu, na ktorej sa vyjadroval k rozhodovaniu špecializovaného trestného súdu a ten mal rozhodovať v sobotu na ďalší deň. A bola to taká improvizovaná tlačová konferencia, ktorú streamoval, myslím, aj denník N live na svojom Facebooku, a už neviem presne. A hovorím o tom preto, lebo v tej chvíli ja už som síce mal určité podozrenia o tom, že tie zmenky by mohli byť antedatované, ale skutočne som sa o tom presvedčil až o dosť neskôr. Ale v tej chvíli sa mi zdala tá tlačová konferencia pána Šantu trochu neférová vo vzťahu k obvinenému, pretože sa mi zdalo, že tá tlačová konferencia je verejným mediálnym tlakom na s cieľom ovplyvniť rozhodnutie špecializovaného trestného súdu. A preto som si povedal, že s Marianom Kočnerom sa poznám dosť dlho, prežili sme niečo spolu a že mu pomôžem proste, lebo naozaj som zdal ten postup prokurátora neférovi. Dnes viem, že on mohol postupovať aj s určitou vedomosťou, ktorú som ja v tom čase nemal. A keď teda prebehla táto tlačová konferencia a mal rozhodovať ten špecializovaný súd, trestný súd, tak ja som kontaktoval pani Kočnerovú staršiu, teda Karolínu Kočnerovú staršiu. Ona bola v tom čase na lodi aj s obidvomi dcérami na ich jachte v Chorvátsku a povedal som, že možno, že by bolo dobré, keby sa v byte, alebo teda v dome Mariana Kočnera na Bratislavskej Kolibe trochu poupratovalo, keď to mám takto nazvať. A tento nápad som dostal a to musím pripustiť aj preto, lebo ja som vedel, že tesne pred tým, ako Marian Kočner teda definitívne ukončil ten projekt paparacovania a sledovania novinárov, tak ma požiadal, aby som mu urobil dve kópie, celé sumárne kópie toho, čo bolo vyprodukované za to obdobie cca jedného roka, aby som to dal na dva USB kľúče, pretože jeden je určený pre neho, druhý je určený pre Norberta Bödera. Mal som taký zlý pocit z toho, že tie USB kľúče by mohli byť v tom byte a vzhľadom na okolnosti by to mohlo vyvolávať rôzne otázky a bola to taká citlivý čas a mal som pocit, že jednoducho by nebolo dobre, keby sa to tam našlo. Tak som jednoducho išiel do bytu Mariana Kočnera, zobral som odtiaľ niekoľko písomností, teda dosť veľa písomností, ktoré boli ekonomického charakteru, boli to veci, ktoré sa týkali obchodných zmluv a tak ďalej. Nemal som pocit, že by to boli veci, ktoré by sa dotýkali trestnej činnosti, ale jednoducho mal som pocit, že možno, že by Marian Kočner nebol rád, keby sa jeho obchodné záležitosti dostávali do cudzích rúk. Ďalej som vedel, že v jeho byte bude jedna šperkovnica. Tá šperkovnica vlastne bolo kamuflované spravodajské nahrávacie zariadenie, ktoré bolo schopné dokumentovať obraz a zvuk. Toto zariadenie som ja na žiadosť Mariana Kočnera dal vyrobiť. Ako to on používal, to som sa vlastne dozvedel až neskôr z médií. A popri tom, keď som bol v tom jeho byte, ktorý mi teraz sprístupnila pani upratovačka, jej meno už neviem povedať, ale ju kontaktovala manželka Mariana Kočnera z Chorvátska, požiadala ju, aby mi otvorila byt, respektíve dom. A popri tom, jak som teda v tom dome bol, tak som našiel samozrejme tieto dva USB kľúče. Marian Kočner má v dome zariadenú obývačku s kuchyňou tak, že ten obývací priestor je oddelený od kuchyne takou neúplnou stenou a pokračuje to len takým nižším múrikom a na tom múriku boli položené tieto dva USB kľúče. Takže tie som priložil k tým dokumentom, písomnostiam, priložil som k tomu tú šperkovnicu, ktorú som spomínal. A na sedačke jeho obývačke som našiel, myslím, strieborný, ale určite to bol teda iPhone 10X. Ja som si všimol na poslednú chvíľu a to len preto, lebo ten telefón bol ešte stále zapnutý, nebol ešte vybitý a chodili tam nejaké správy. Videl som notifikácie na zamknutom displeji, že chodia. Tak som ten telefón zobral so sebou k sebe domov. Tento telefón som považoval za zariadenie, ktorý Marian Kočner nakrúcal aj svoju reláciu na pranieri, lebo videl som, že keď on nakrúcal, do takého zariadenia, ktoré sa nazýva že Osmo, to je také zariadenie, na ktoré sa dá pripojiť telefón a to je schopné sa točiť, myslím, neviem, či 180 alebo 360 stupňov, ale proste je to schopné robiť určité efekty. Tak som videl, že tento telefón používal na nahrávanie tejto relácie, tak som zobral aj ten telefón. Mariana Kočnera v sobotu pustili z väzby, telefonovali sme si spolu prostredníctvom aplikácie WhatsApp, myslím z telefónu pána magistra Paru mi telefonoval, keď odchádzal z Banskej Bystrice a s tým, že mi povedal, že ja sa ti ozvem. Ozval sa mi na druhý deň, v nedeľu, myslím, že okolo 10. alebo 11. hodiny a povedal mi, že aby som doniesol tie veci k nemu naspäť, tak som, to bolo v takých košoch na bielize a v nejakých taškách, myslím, to bolo, tak som mu to všetko priniesol naspäť. A tým som to považoval za uzavreté, len som mu teda povedal, že mohol tie kľúče mať niekde inde, lebo tam boli materiály, ktoré chcel ešte používať na tú reláciu na pranieri a takto by sa celý ten efekt a moment prekvapenia proste zmaril. A on povedal, že dobre, však teda všetci sme omylní, zabudol som na to, bol som v strese, dobre. Potom bolo to rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý na základe odvolania prokurátora na verejnom zasadnutí teda rozhodol o vzatí Mariana Kočnera do väzby a nasledovalo to, čo som opísal v tej prvej časti mojej spontánnej výpovede, že mi teda Marian Kočner začal posielať prostredníctvom pána magistra Šabíka alebo doktora Šabíka z väzby Motaky a v rámci teda toho bolo, aby som si vypýtal ten klip telefónu, to znamená ten prvý. To som teda urobil tak, ako som to opísal a v priebehu nejakého krátkeho času mi cez aplikáciu Telegram alebo Signal, myslím Signal, slečna Andrea Kočnerová, mladšia dcera Mariana Kočnera. A poprosila ma, či by sme sa mohli stretnúť, tak sme sa stretli v garáži bytového komplexu Five Star Residence v Bratislave. Tam zrejme býva, neviem. A menovaná mi, sa ma opýtala, že či by si mohli u mňa uschovať nejaké písomnosti, ktoré patria ich rodine, Marianovi Kočnerovi, ich firmám a ďalšie veci. Hovorím však, samozrejme, tak ja to zoberiem, tak už nebolo to poukladané v tých košov na bielizeň, bolo to v kožených taškách, bolo to v takých taškách nákupných, myslím, píla alebo nejakých takých, neviem už presne. Bol tam aj nejaký kufor. No a medzi týmito písomnosťami bola vložená aj tá šperkovnica, o ktorej som hovoril, a bol tam vložený aj tento čierny alebo strieborný, myslím strieborný telefón, iPhone 10. Tieto veci som uschoval v jednej z našich izieb. Mali sme tam jednu takú pomerne prázdnu skrinu, tak tam som to všetko uschoval. S tým telefónom obyčajným, sériovým, s tým som vôbec nejako nemanipuloval, pretože jednak bol vybitý, jednak som k nemu nemal ani žiadne prístupové kódy a ani som neskúšal, či ten istý kód, ktorý je na telefón Bentley, by fungoval aj na ten telefón, pretože ja som ešte stále považoval alebo som sa cítil byť viazaný nejakou lojalitou ľudskou k Marianovi Kočnerovi a preto som ani do toho Bentley telefónu nevstupoval, keď on mi nepovedal, že do ňo mám vstúpiť. To znamená, keď on mi povedal, že prosím ťa, pozri v tom Bentley telefóne na stav môjho účtu v Tatrabanke, či mi dotyčný alebo dotyčná firma poslala dlžnú sumu, tak som to skontroloval a nahlasil som, keď mi telefonoval, že či poslal dotyčný dlžnú sumu alebo neposlal dotyčný dlžnú sumu. Alebo keď mi teda ma požiadal, aby som sa stretol, ja neviem, s Norbertom Bodorom, tak som si vytiahol na jeho požiadanie telefónne číslo, ale nechodil som do jeho komunikácií. Považoval som to za svojím spôsobom posvetné. Samozrejme, situácia sa zmenila tým, čo som opísal v predchádzajúcej časti mojej výpovede. A keď som nadobudol hlboké presvedčenie, že Marian Kočner bol strojcom a objednávateľom vraždy Jana Kuciaka, tak som sa rozhodol nielen to, že pôjdem vypovedať, ale aby som toto objasnil ešte, tak ja som si pamätal, že za vyšetrovací tým bol na tlačovej konferencii generálneho prokurátora po realizácii zadržania vtedajší riaditeľ protizločineckej jednotky NAKA, dnešný riaditeľ NAKA, pán plukovník Zurian. Tak som nakontaktoval pána Zuriana a preto mojou svedeckou výpovedou stretli sme sa v pizzerii Romantika na Gaštanovej ulici v Bratislave a mali sme asi dvojhodinový rozhovor, v ktorom som ho informoval v kocke o tom, o čom tu dnes vypovedám, s tým, že som mu povedal, že mám aj v držbe niekoľko písomností a že mám v držbe aj tieto dva mobilné telefóny. S tým ale, že som mu aj povedal, že ako čas plynie a ako už aj Marianovi Kočnerovi muselo byť jasné, že mne je jasné, že si robil predo mnou napríklad alibi, tak rodina začala tlačiť na to, že že chce naspäť všetky tie veci. Ja som sa musel uchýliť k takej lesti a povedal som rodine, že samozrejme, že im to všetko vrátim, ale že potom, ako boli zadržané tie osoby v rámci realizácie dňa 27. a 28. tak som niektoré veci schoval u niektorých známych. Aj telefóny sú u rôznych iných známych, čo nebola pravda. A ja som sa dohodol potom s plukovníkom Zurianom, že potom, ako som prvýkrát vypovedal v postavení utajeného svedka 5. októbra 2018, že dňa 7. októbra, čo bola nedeľa 2018, prídem vydať tie veci na Razusovú ulicu 7 v Nitre, NAKA odbor Západ. To bola vtedy protizločinecká jednotka, súčasť protizločineckej jednotky. A že teda, že tieto veci tam vydám za príslušných opatrení, lebo som teda vystupoval ešte v postavení utajeného svedka. A aj z toho dôvodu, aby to zostalo utajené, že som teda utajený svedok, čo dlho aj vďaka denníku N nezostalo utajené, tak som sa musel uchýliť takémuto klamstvu a v podstate ja som si vypol mobilné telefóny. Samozrejme, že rodina, lebo my sme boli na tú nedeľu s rodinou dohodnutí s Andrejou Kočnerovou, že tie veci teda všetky prinesiem, tak manželka bola inštruovaná, že povie rodine, keď bude telefonovať, ja už fakt teraz neviem, kto telefonoval manželke, že povedala, že Peter, teda ja, že som bol zrejme sledovaný, lebo som bol zadržaný a bol som vyzvaný na vydanie veci. No, potom som, čiže takto som vlastne odovzdal tie veci, s tým, že trošku to bolo, musím povedať, aj z mojej strany, keď som odovzdával tieto veci, asi pod vplyvom všetkých tých hektických udalostí, som pánovi, vtedy majorovi, dneska podplukovníkovi, Juhásovi, vyšetrovateľovi prípadu vraždy, zabudol povedať, že síce teda mobilný telefón Bentley mu odovzdávam takto a všetky ostatné veci, vrátane aj obleku Mariana Kočnera a ďalších vecí, že sú v aute a pri tej príležitosti som zabudol povedať, že medzi tými taškami je založený aj ten druhý telefón, ten bežný sériový desiatkový iPhone. Čo sa, myslím, potom ani neodrazilo v tej zápisnici o vydaní veci a čo ma mrzí, ale v tých trestných konaniach, ktorých vypovedám v rámci tých operácií Hmla a neviem, čo som to dosť detailne povysvetloval a to som považoval za dôležité aj tuto uviesť, aby som to takto vysvetlil. No. A potom vlastne celú tú nedeľu už som nekomunikoval s rodinou, medzi tým vlastne toho 5. oktobra mne zobrali môj telefón na znalecké skúmanie po tej mojej svedeckej výpovedi. Čiže ja som si zmenil aj telefónne číslo, respektíve zobral som si telefónne číslo jedného z mojich synov a tým pádom sa mi už Marian Kočner nedovolal. Čo bola taktická chyba, lebo však samozrejme Marian Kočner je veľmi inteligentný človek a vie si zrátať 2-2. Takže to moje utajenie aj týmto trošku možno padlo vo vzťahu k nemu. A ja som sa potom niekedy 7. som to vydal, tak myslím, že 8. v pondelok 8. októbra 2018 som sa stretol s Andrejou Kočnerovou a proste som jej povedal, že túto legendu, ktorú som si dohodol aj s plukovníkom Zurianom, ale neviem, či mi verila, myslím, že ani nie, ale bolo mi to dosť jedno. Považoval som sa dôležité, aby tieto veci boli vydané orgánom vyšetrovania, pretože v tej chvíli, keď som sa vnútorne presvedčil o tom, že Marian Kočner je objednávateľom vraždy, alebo je inak zapletený do tohto trestného činu, na základe mnou už uvádzaných skutočností, tak som si povedal, že akákoľvek stopa, či už písomná, či už elektronická, v akomkoľvek zariadení alebo na akomkoľvek inom nosiči, musí byť vydaná orgánom vyšetrovania na náležité skúmanie. Asi by som bol rád, keby som mohol odpovedať na otázky, lebo mám pocit, že všetko to, čo som považoval za podstatné, som uviedol. Nebolo zvykom, že sme trávili dovolenky s Marianom Kočnerom a s jeho rodinou a bolo to vlastne prvé pozvanie na spoločnú dovolenku, respektíve na týždeň, aby sme strávili na jeho lodi v Chorvátsku, ja a moja manželka. My sme z mnohých dôvodov aj rodinných, nerad by som upresňoval tie rodinné dôvody, lebo už denník N píše, že o zdravotnom stave mojho syna. Ja som tu nerozprával o zdravotnom stave mojho syna. Ale také sú pomery v tomto štáte. Tak z mnohých dôvodov sme váhali, či tam máme ísť, ale nakoniec nás Marian Kočner presvedčil a ja som veľmi rád, že som na tej jachte bol. Pretože keď som sa vnútorne presvedčil o tom, že Marian Kočner je zainteresovaný do vraždy Jana Kuciaka, tak som aj pochopil, že na to má motiv. Ja poznám, či už osobne alebo z videnia, niekoľko eurových milionárov, miliardárov na Slovensku. Marian Kočner nie je, ale väčšina slovenských miliardárov, eurových miliardárov nežije v takom luxuse a nemá takú luxusnú jachtu ako Marian Kočner a nemá taký luxusný servis ako má Marian Kočner a jeho rodina. A to som videl len jeho dom a to som videl jeho jachtu a tak ďalej. Keď som si spätne prečítal články Jana Kuciaka, tak som pochopil, že keď sa týmito vecami začnú zaoberať orgány činné v trestnom konaní, keď bude Marian Kočner odsúdený na prepadnutie majetku, tak príde o celý tento luxusný život. Takže z tohto pohľadu som veľmi rád, že som na tej dovolenke bol. Ďalej, táto dovolenka mala aj ten zmysel, že samozrejme ex post som pochopil niektoré vyjadrenia Mariana Kočnera, ktoré tam uskutočnil. Ono sa to môže javiť ako kognitívne skreslenie, ale bolo to v júni, v polovici júna 2017, keď sme boli na tej dovolenke, prechádzali sme sa s Marianom Kočnerom po prístave mestečka Milno na ostrove Brač. A vtedy mi Marian Kočner rozprával o tom, že akí sú slovenskí novinári, že manipulujú s verejnou mienkou, že aj mnohí politici slovenskí sú takí, a že manipulujú s verejnou mienkou, klamu, zneužívajú trestné právo na politiku a tak ďalej. A videl som len, že je frustrovaný tým. A ja som mu v mnohom dával za pravdu, lebo ja som mu povedal, že však pozri sa na mňa. O mne píšu od roku 2003 kadejaké veci a neviem sa s tým pomôcť. A vtedy Marian Kočner sa nie prvý a nie posledný krát počas tejto dovolenky predo mnou vyjadril tak, že stačilo by, budem to hovoriť konformným jazykom, keby sa fyzicky odstránil, zlikvidoval, zavraždil jeden novinár, tak všetci by sa zlakli a bol by pokoj. Na čo som mu povedal, že pokoj by nebol, že nech si spomínia len na môj prípad, keď som bol novinár, že ja som dostal jednu facku a podpalili mi jedno auto a bol som najväčší hrdina. Keď niekoho zavraždíš, tak bude z neho mártir. Na to povedal, že však keby to nepomohlo, tak pôjde dolu ešte jeden a potom sa už naozaj všetci zláknú. A keby išiel ešte aj jeden politik, tak už by bolo úplne pokoj. A na to ja som mu povedal, že jednoducho, že to je nezmysel. A hovoril som mu, že jednoducho ja sa s takýmito riešeniami jednak neviem stotožniť a jednak, keby to aj technicky som pripustil túto diskusiu, tak to jednoducho nepovedie k tomu výsledku, ktorý očakávam. Čo sa žiaľ Bohu potvrdilo. Ja som vtedy tie reči, a preto som hovoril o tom kognitívnom skreslení, že ja som vtedy tie reči vnímal ako vyjadrenie frustrovaného človeka, ktorý je nahnevaný. Ja som tiež dosť prchký človek a keď sa nahnevám, tiež poviem kadečo a poviem to tiež kadejakým spôsobom. A len ja vždy hovorím aj to, že cesta od reči k skutkom je dosť ďaleká a dlhá a v tomto prípade nebola. A to som pochopil proste až oveľa neskôr. Takisto, ako som pochopil až oveľa neskôr tú správu, ktorú som hovoril, čo mi poslala Lena Žužová v súvislosti, že ona bude robiť vudu a za tým bola hneď veta, že odkažte, že vyriešime to prokurátora. Ja som proste ani náznakom netušil, že by mohlo ísť o pána Žilinku alebo o pána Šufliarského. Alebo že by potom neskôr malo ísť aj toho pána doktora Lipšica. Čiže my sme s Marianom Kočnerom zdieľali na mnohé veci rovnaký pohľad. Hej. To musím povedať. Mali sme kritický názor na slovenských novinárov, mali sme kritický názor na slovenskú politiku, videli sme veľmi kriticky nekultúrnosť napríklad slovenskej opozície a neschopnosť Smeru zbaviť sa korupcie. Nikdy som nepredpokladal, že by Marian Kočner bol schopný zájsť až takto ďaleko. A pri spätnom pohľade, viem, že tie reči, ktoré predo mnou viedol, že ich zrejme myslel vážne a že zrejme, je to moja domnienka, ale tak ju takto vnímam, že ma tak trochu skúšal, či v takýchto veciach môže so mnou počítať. A zrejme videl, že nie. To je podľa mňa najpodstatnejšie to, čo som si odnesol z tejto dovolenky, tieto dve poznania.
Ešte niečo chcete dodať?
Dovolenky, nie.
Všeobecne.
Ja nič také si nespomínam.
Takže môžem prikročiť.
Áno.
Vy ste hovorili, vrátim sa úplne na začiatok, tak ako som si tu písal niektoré otázky a postavy z vašej výpovede, takže otázkami dovysvetľovať, čo mi zostalo ešte niečo jasné. Vy ste hovorili na začiatku vašej výpovede, že ste mali intenzívnu komunikáciu hneď v tom prvom období tých vašich vzťahov s pánom Kočnerom. Akým spôsobom tá komunikácia prebiehala?
No, neviem, ako sa to stalo, ale proste ako redaktorovi denníka SME mi do môjho portfólia spadli dve témy. To bol únos prezidentovho syna, respektíve zavlečenie a kauza Technopol. Pretože tieto dve kauzy spolu súviseli, to si nemusíme vysvetľovať. No a keďže Marian Kočner bol obvinený v tejto kauze a keďže on veľmi dobre rozumel tomu, že tieto dve kauzy sú prepojené a že cez riešenie kauzy zavlečenia sa rieši možno aj jeho prípad, tak mal samozrejme eminentný záujem na tom, aby bola odhalená trestná činnosť vtedajších funkcionárov Slovenskej informačnej služby. A treba povedať, že Marian Kočner v tom čase využil všetky svoje schopnosti na to, že on naozaj našiel prostredníctvom kontaktov napríklad na Nebového Romana Dejáka, kontakt na Oskara Fegyvereša, ktorý sa stal tým známym, najprv utajeným a potom už neutajeným svedkom v kauze zavlečenia. A bol to Marian Kočner, ktorý mi sprostredkoval kontakt s Oskarom Fegyverešom. Čiže potom to už žilo svojim životom, ale teda musím povedať, že o takýchto veciach a podobných veciach mal Marian Kočner mnohé informácie a musím uznať, že keď som tie informácie overoval a preveroval, že tie boli, že proste boli pravdivé a že sa potvrdzovali. No a je pochopiteľné, že za takýchto okolností sa medzi ľuďmi vyvinú určité vzťahy, aj sa vyvinie určitá miera dôvery. No a potom aj preto Marian Kočner bol, keďže mi dôveroval a vedel, že teda ja o veciach nerozprávam, tak mi ešte možno pol roka pred tým, ako vstúpil v 98. roku do Markízy, mi avizoval, že raz budeš mať colo kapra, lebo ti ukážem, ako Rusko príde o Markízu. Hovorím, ako príde Rusko o Markízu, na to mi odpovedal iba nejak v tom zmysle, že on kúpil nejakú pohľadávku, respektíve prevzal nejakú pohľadávku a tá pohľadávka je taká silná, že na základe nej môže Rusko prísť o Markízu. To tým dokumentujem, že Marian Kočner mal ku mne dôveru a preto aj so mnou intenzívne komunikoval v tom roku 98 a tak ďalej. No, ako som už potom povedal, tie vzťahy sa potom nie že prerušili, ale neboli také intenzívne, pretože sme nemali v tom čase nejakú spoločnú tému.
Vy ste hovorili, že od roku 2016 sa tie vaše vzťahy potom zintenzívnili. Hej, dobre som si to zapýtal. Áno. Kto by volal to zintenzívnenie tých vzťahov? Odkiaľ prišla tá iniciatíva?
Ono to malo, keby som to tak mohol povedať, ono to malo takú nejakú nábehovú fázu. My sme sa asi pred 7 alebo 8 rokmi sťahovali. Kúpili sme nový byt na hypotéku a mne Marian Kočner vtedy telefonoval v nejakej veci, že či by som bol schopný a ochotný napísať nejakú knihu, ktorú on by chcel vydať, ale že nemá nikoho, kto by ju napísal a že on by mi ako za to dal nejaký honorár, že 30 alebo 50 tisíc eur. A ja som bol taký trochu netrpezlivý a hovorím, vieš čo, Marian, môžem sa o tom niekedy porozprávať, ja teraz nemám čas, my sa sťahujeme, prerábame byt a tak ďalej. A on mi vtedy tak trochu vynadal, že prečo som mu nepovedal, že som musel predať byť, aby som si mohol kúpiť nový, že však on by mi požičal peniaze a tak ďalej. A ja som mu na to povedal, vieš čo, že ja od teba nechcem ťahať peniaze a ja som si to vyriešil hypotékou a môžem bývať aj v nedorobenom byte chvíľu. A on hovorí, že teba mám, on mi na to povedal, že teba mám rád aj preto, že ty zo mňa neťaháš peniaze. Dneska priateľia Mariana Kočnera hovoria opak. A odtedy Marian Kočner bol taký, že z časom na čas sa ma opýtal, že ako sa mám a čo robím a zaujímal sa o to, ako mám prácu. A proste neviem vám povedať, či som bol prvý ja k tomu po nejakom dlhšom čase zavolal, alebo to bol on, ale v každom prípade Marian Kočner ma od toho roku 2016 začal viacej ako keby púšťať do svojho sveta. To znamená, že postupne mi začal rozprávať o takých tých svojich plánoch, že on teda by chcel ísť do tej politiky, že by chcel robiť ten portál. Samozrejme, on nemal veľa ľudí takých, ktorí by to vedeli robiť, no tak ja som bol asi prvý v jeho zozname, na koho by sa v tejto veci obrátil. Potom začal mi trošku tak ako viacej odkrývať vlastne ten svoj svet v tom zmysle, že kto sú jeho kontakty do politiky, a tam som pochopil, že to je predovšetkým Norbert Bodor, že cestou Norberta Bodora má ťah na, s prepáčením, že to tak hovorím, ťah na riaditeľa úradu špeciálnej prokuratúry pána Kováčika a tak ďalej. Proste takto sa to postupne začalo nejako odkrývať. Takže z tohto pohľadu by som mohol povedať, že to bola jeho iniciatíva. Hej? No. Ale nebolo to také, že by to, že by on teraz povedal, že no 3-4 a teraz odteraz budeme mať intenzívnejšie vzťahy. Hej? Že to proste malo nejakú takú nábehovú fázu a prichádzalo to tak postupne.
Zvážam to.
Ja si myslím, že vzhľadom na to, že Marian Kočner vedel o tom, že som pracoval tam, o čom tu dneska nemôžeme rozprávať, tak a vedel, že dokážem byť aj diskrétny, že dokážem byť aj dôsledný, tak myslím si, že mi dôveroval v tomto smere a vedel, že ja dokážem vybrať spoľahlivých ľudí alebo prinajmenšom spoľahlivého človeka, ktorý to dokáže zastrešiť. Čiže to bol ten motív jeho, by som takto popísal. A pokiaľ ide o to, že ako to bolo prezentované, on, ako som to už naznačil, naozaj mal dobre zmapovaný môj postoj k spoločenskému dianiu a mal dobre zmapované to, že aký ja mám kritický vzťah ku kvalite slovenskej žurnalistiky. Takže keď on mi povedal, že on by chcel nielen teda kritizovať novinárov a prípadne nejaké bulvárne materiály na nich vyťahovať, ale že teda by chcel aj analyzovať ich výstupy, tak vedel, že na to ja zareagujem pozitívne, pretože tak, ako som to už tu naznačil, aj vo svojich publikáciách som sa venoval mediálnej manipulácii. Takže takto, no a...
Prosím, pán Sedel, vypovedajte.
A Marian Kočner proste v určitej fáze týchto diskusí o tom, že čo chce robiť, mi povedal, že ale dobre by bolo, keby sme mali nejaký tím, ktorý by tých novinárov proste jednoducho povedané na niečom nachytal. No, tak ako to robia novinári, že paparacujú celebrity alebo paparacujú politikov, tak takýmto spôsobom chcel vlastne, aby pracovali títo ľudia, tento tým na novinách.
Pán Svedok, vy ste vypovedali, že ste s Kočnerom vypracovali zoznam novinárov. Kto bol v tom zozname novinárov?
Všetkých 28 alebo 27 si asi nespomeniem, ale môžem povedať, že samozrejme, že tam bol Jan Kuciak. Tu si pamätám, že ten tam bol vyložený na požiadavku Mariana Kočnera. Potom sa typovali takí novinári, ktorí mali vzťah napríklad s doktorom Lipšicom ešte ako s politikom, takže tam boli, ja neviem, bola tam Monika Todová, bol tam Matúš Burčík, bol tam Štefan Hríb, bol tam Eugen Korda.
Kedy bol vypracovaný ten zoznam novinárov?
ten zoznam novinárov bol vypracovaný, no, predpokladám, niekedy v jarných mesiacoch roku 2017. Neviem, či som tak povedal, ale povedal som, že keď teda to financuje Bodor, bolo by dobre, keby sme mali informácie o tom, na akých autách jazdia, aké majú evidenčné čísla tie auta, tí novinári. A preto som spomenul osobu Bodor, lebo teda Marian Kočner mi povedal, že Norbert Bodor na to má finančne prispievať. A vedel som, že Norbert Bodor má dostatok možností v rámci svojich vzťahov v policajnom zbore na to, aby overil, že na akom motorovom vozidle kto jazdí.
Takže tie vzťahové diagramy, ktoré ste ako podľa svojho uvedenia nafotili, odkiaľ ste získali?
Ja som ich dostal fyzicky od Mariana Kočnera, tak ako som to uviedol v obálke formátu A4. A on mi povedal, že to mám to od kamoša. Kamoša vždy volal Norberta Bodora. Odkiaľ to má Norbert Bodor, to neviem povedať, ale predpokladám, že z niektorej súčasti policajného zboru.
Už keď sme začali o pánovi Bodorovi, vy ste tie výstupy dával komu z toho sledovať?
Tie výstupy som dával priamo pánovi Kočnerovi a keď som sa prvýkrát stretol s Norbertom Bodorom, myslím, že niekedy v auguste 2018, tak vtedy mi Norbert Bodor povedal, že ja som to síce platil, ale ešte som to ani nevidel. Na to som mu povedal Norbertovi Bodorovi, že teda keď chce, ja mu môžem ešte jedno USBčko vyrobiť a doniesť, lebo to ešte mám, ale že som prekvapený, pretože však Marian Kočner mi vravil, že jedno z tých USBček je pre vás, ale ako som zistil, tak tie obidve USBčka sa našli vtedy, ja som ich našiel u Mariana Kočnera. Takže ja som ale nikdy predtým neprichádzal do styku s pánom Bodorom. Prvýkrát som s ním prišiel do styku, až keď už bol Marian Kočner vo USB. Áno, bolo to tak, že v podstate raz za týždeň, niekedy raz za 10 dní, niekedy za 14 dní som sa stretol s pánom Kriakom, ten mi odovzdal USB kľúč s tým, čo bolo priebežne vykonané. Ja som z toho urobil nejakú zálohu, pretože som vedel, že Marian Kočner v tomto smere nie je úplne pedantný. A predpokladal som, že môže nastať taká situácia. Ja som mu tie USBčka dával priebežne, ale keď som sa s ním o tom bavil, že či si to vôbec pozeral, tak často som mal pocit z neho, že si to vôbec nepozeral, čo mi bolo veľmi divné. Bolo mi to čudné a nechápal som, že prečo sa o to až tak nezaujíma, čo tam je. Niekedy bolo dokonca zaujímavé aj to, čo tam nebolo. Alebo očakávate, že novinár sa správa nejako, on sa potom nespráva tak. A to je tiež zaujímavé, prečo sa tak nespráva. A potom som až neskôr si uvedomil, že on sa o tom možno nezaujímal preto, lebo mu až tak veľmi nešlo o ten výstup, ktorý tam bol.
Keď ste zadávali prvé požiadavky, už ste mali
Thank you. to bolo tak, že tie diskusie spočiatku boli také vágne, hej, že teda niečo by bolo potrebné urobiť a to bol, nazvime to, začiatok roka 2017. Potom prišiel s tým, že teda poďme to už spustiť a hovorím, no dobre, ale teda koho? A on hovorí, no, navrhol pár mien. Viem, že medzi nimi bolo určite teda na základe požiadavky Mariana Kočnera, tam bol samozrejme Jan Kuciak. Myslím si, že práve z jeho požiadavky tam bol, na základe jeho požiadavky tam bol aj Eugen Korda a naozaj neviem teraz vymenovať všetky tie mená, ale vypracoval sa tento zoznam. Paralelne s tým sa začal pripravovať tým a nakupovať tá technika, ako som hovoril. Medzi tým ja som povedal niekedy Marianovi Kočnerovi, že bolo by dobre, keby sme vedeli, keď už teda to financuje aj Norbert Bodor, že on určite vie zistiť, že na akých autách jazdia tí novinári. A myslím si, že po spustení, to už bolo po spustení tejto akcie a tejto činnosti, už sa myslím si, že venovali Miroslav Kriak a ďalší, myslím, že Štefanovi Hribovi, tak by doniesol Marian Kočner tú obál. A neviem, v apríli to mohlo byť, alebo v máji, fakt neviem povedať presne. By doniesol tú obálku vo formáte A4, kde bolo tých, myslím, že to bolo 28 listov, na ktorých boli
tieto. Už v tej obálke boli aj osobné údaje, teda pavok okolo pána Kuciaka?
Áno, tak ako som hovoril, tam boli tie údaje, ale ktoré sa týkali trvalého bydliska v Bičti.
Áno, to už si špecifikoval. Kedy prišla priama požiadavka na to, pustite sa do Kuciaka?
Táto požiadavka prišla na prelome septembra alebo októbra 2017. Skôr si myslím, že to bolo v októbri.
Od zadania požiadavky, za aký dlhý čas ste dal výstupy? Viete to odhadnúť, alebo pamätáte si?
Viete čo, s tým, že tam bolo vždy nejaké takéto omeškanie, lebo ja som sa musel stretnúť s pánom Kriakom, potom som sa musel s pánom Kočnerom stretnúť, on nie vždy na to mal čas, takže od zadania do odovzdania to mohlo byť 14, maximálne 20 dní. Ale to už hovorím, že to bolo, a z toho prebiehalo to sledovanie alebo paparacovanie tých 5 dní maximálne, 7. No, ja si skôr myslím, že 5.
Teraz sa bavíme
o pánovi Kuciakovi.
Aby mi odpovedal otázkou, by ste zmienil, že ste komunikovali presne v tej dobe, ktorú hovoríte s Kočnerom o nebohom Kuciakovi. Môžete súdu opísať, či sa vyjadroval k osobe Kuciaka,
Marian Kočner sa o Jánovi Kuciakovi vyjadroval s nenávisťou v hlase.
Vyjadrovacie prostriedky predneste pred súdom, ktorú ste počuli.
Doslovne? Hovoril o ňom ako o trpkovi. Hovoril o ňom ako o trpkovi a hovoril o ňom ako o... Proste používal vulgárne výrazy na jeho adresu.
Povedzte, aké výrazy?
Že je to jebnutý alebo vyjebaný kokot, alebo a takéto podobné výrazy na jeho adresu používal a hovoril, že jeho určite niekto proti nemu nahúckal, že niekto ho usmerňuje, aby písal proti Kočnerovi. V tejto súvislosti spomínal aj osobu Daniela Lipšica, spomínal aj osobu Bernarda Slobodníka. osobu Bernarda Slobodníka spomínal aj po vražde, lebo Marian Kočner mal vďaka Norbertovi Bodorovi informácie o priebehu a o výsledkoch vyšetrovania, priebežných výsledkoch vyšetrovania vraždy, a vtedy sa viackrát vyjadril, že v mobilnom telefóne Jana Kuciaka mala byť zachytená nejaká komunikácia medzi Janom Kuciakom a bývalým riaditeľom jednotky finančnej polície NAKA, Bernardom Slobodníkom, a pri tejto príležitosti sa znova zopakoval, že to bol aj Slobodník, aj pán Slobodník, kto mal nejakým spôsobom navigovať Jana Kuciaka proti nemu. Všetko bolo na USB kľúčoch a vlastne to sme prerušili, že ja som mu to postupne nosil tak, ako mi to dával Miroslav Kriak, a to bolo to množstvo kľúčov, lebo oni jednoducho niekedy robili 3-4 dní v kuse, potom sa aj týždeň nerobilo, ale potom vždy to proste nejakým spôsobom zachytili. Miroslav Kriak to trošku zeditoval a takto mi to odstúpil, čiže Marianovi Kočnerovi sa takto mohlo nahromadiť možno 20, možno 30 kľúčov, to vám neviem povedať.
Áno. Vy ste si pozerali na priebežne, keď vám dali výsledky toho sledovania, ste si pozerali, čo tam bolo?
Áno. Ja som vždy to stiahol do počítača, nejakým spôsobom som to ako keby skatalogizoval, áno, aby to malo nejakú tematickú aj časovú systematiku, a potom som tak ten USB, teda jak som ho dostal, tak som ho odovzdal Marianovi Kočnerovi.
Čo bolo, vrátiť sa priamo poškodeným funkciálkovi, čo bolo, pamätáte si, aké materiály vo vzťahu k nemu vám bolo odovzdané?
Ja si pamätám iba pár fotiek, bolo urobených, bola tam jedna fotka pri autobusovej stanici, bola tam jedna fotka, ako stojí v bráničke svojho domu a rozprával sa tam s nejakými ľuďmi, neviem, či ho vtedy volali na nejakú zabíjačku alebo niečo také, bola tam nejaká taká fotka len ako domu a neviem, či tam bolo aj motorové vozidlo a nejak, neviem, či ako odchádzal alebo prichádzal. Proste pár takýchto fotiek, dosť nekvalitných a dosť takto, že museli ste vedieť, že to je Jan Kuciak, aby ste ho rozoznali. S tým, že bol tam aj taký ten popis, taká tá zvodka o tom, že teda ako to činnosť prebiehala. A ako som spomínal, bolo to vykonané preto, lebo aby bolo jasné, že teda činnosť bola vykonaná, ale nebolo zistené nič. Hej.
Bola pri každej fotografii legenda, alebo ten popis bol úplne na konci?
Ja sa nepamätám už presne, ako to bolo v prípade Jana Kuciaka, pretože niekedy to bolo urobené tak, že bol text, a samostatne boli fotky, alebo bol text a pomedzi to boli povkladané fotky, alebo bol text a pod tým fotky a tak ďalej. Čiže v prípade Jana Kuciaka sa mi zdá, že tam bol nejaký text a pomedzi to boli fotky povkladané. Tak sa mi to zdá. A myslím si, že boli aj samostatne na kľúči fotky. Aj, že teda, že fotky boli aj v texte, ale potom boli fotky aj samostatne.
Aké informácie tam boli? Boli tam aj nejaké detaily?
Boli tam informácie takého typu, že Jan Kuciak bol zachytený pri odchode z práce, išiel na autobusovú stanicu, potom išiel, neviem, myslím, do Galanty, v Galante nastúpil do svojho motorového vozidla a odviezol sa do obce Veľká Mača. Hej. Tak sa my vlastne zistili, že Jan Kuciak býval vo Veľkej Mači. No a potom tam Miro Kriak, a neviem, či ešte aj s tými dvomi pánmi išiel, alebo či tam bol sám, ale bol tam cez víkend, a on vtedy vlastne videl, že Jan Kuciak naozaj tvrdo manuálne pracuje o rekonštruuje ten dom a že išiel na pozvanie susedov na nejakú zabíjačku, ale že teda bolo vidno na ňom, že ako keby bol taký vytrhnutý z toho pracovného procesu, že bol naozaj veľmi zapálený pre tú prácu, že ten dom, že mu na tom veľmi záležalo. No a na základe toho potom ešte myslím, že následne po tom víkende sa niečo urobilo a tam bolo to konštatovanie, že Jan Kuciak nemá žiaden spoločenský život a venuje sa len práci a tomu tej rekonštrukcii domu. A myslím si, že tam ani nebola zachytená Martina Kušnírova. To mám taký pocit, že tam nebolo zachytené.
Pýtam sa až príliš detailne, ale možno si pamätáte na tých fotkách, čo mal Jan Kuciak oblečené.
Viem, že na sebe mal niečo modré na vrchu. Neviem, či to bolo tričko alebo mikina. A raz na tej fotke z domu, v tej bráničke, jak stál, tak tam mal, myslím, nejaké monterky alebo nejaké také pracovné oblečenie.
Vstupím neodkladnou otázkou. Pán svedok, keď ste odovzdali ten materiál o nebohom Kuciakovi, Kočnerovi, tak ako ste prezentovali, komunikovali ste s ním o osobe Jan Kuciak?
Nie, špecificky sme už potom o ňom nekomunikovali. Ako v zmysle toho, že aký bol výsledok toho paparacovania alebo sledovania, to sme sa nebavili. A ani sme sa už... Takto. O Janovi Kuciakovi sme sa už po tejto akcii bavili len potom, čo došlo k vražde. A to sme sa bavili len o tom, že teda, že ako prebieha to vyšetrovanie, čo bolo na tlačovkách.
Povedali ste, teda, akým spôsobom sa vyjadroval Kočner o Kuciakovi. Už predtým došlo k zmienke o osobe nebohého Kuciaka a pokiaľ áno, kedy k tomu došlo zo strany Kočnera a zase, aké výrazové prostriedky vo vzťahu k nemu použil, ako ho neprosprával.
Najčastejšie som počul Mariana Kočnera rozprávať o Janovi Kuciakovi práve v júli 2017 v Chorvátsku na tej jachte, kde sme po večeroch sedávali alebo počas obeda. A tam veľmi často proste kritizoval prácu novinárov a špeciálne kritizoval Jana Kuciaka, ktorého označoval, že je voči nemu zaujatý, že je to obyčajný, takto sa ospravedlňujem sa rodičom a všetkým, sa vyjadroval, že je to obyčajný trtko, jeblina, jebnutý kokot a proste takéto výrazové prostriedky na jeho adresu používal. Boli to také nenávisné vyjadrenia a proste v tej chvíli som to bral tak, že asi je voči nemu pán Kuciak zaujatý, no tak je na ňo nahnevaný. Ale bolo tam cítiť, môžem potvrdiť, že z jeho slov bola cítiť nenávisť. Potom, keď...
A spájal to aj s nejakou jeho činnosťou?
No, spájal to samozrejme s tým, že Marian Kočner... spájal to samozrejme s tým, že Jan Kuciak o ňom písal. Hej? A povedal mi Marian Kočner, že raz, keď spolu telefonovali, tak mal Marian Kočner podľa jeho vyjadrení povedať Janovi Kuciakovi, že pán Kuciak, ja vám ukážem dokumenty a vám to vysvetlím a dokážem vám, že to, čo píšete, nie je pravda. A Marian Kočner tvrdil, že na to mal Jan Kuciak reagovať tým, že pán Kočner, ale mňa to nezaujíma, lebo ja aj tak viem, ako to je. Hej? A z tohto... Ja neviem, či to je pravda, či takýto telefonát sa medzi nimi uskutočnil, ale takto ho interpretoval Marian Kočner. A z tohoto som ja nadobudol dojem, že ak mu Jan Kuciak povedal, že jeho nezaujímajú nejaké dokumenty, ktoré majú vysvetliť, že nepíše pravdu, takže môže byť Marian Kočner aj oprávnený na ňu nahnevaný. Ale to som ja nedokázal posúdiť.
Spájal tieto svoje vyjadrenia obžalovaný Kočner aj konkrétne s nejakými jeho podnikateľskými aktivitami? Alebo s inými aktivitami?
Ja si len spomínam, že Marian Kočner pred mnou hovoril, že Jan Kuciak písal niečo o prípade Donovaly a tých prevodoch majetkových na Donovaloch v rámci hotelov. A mám taký pocit, že naznačoval, že Ján Kuciak musí mať nejaké informácie z polície, respektíve z finančnej polície, lebo že sa ako keby príliš intenzívne zaoberá jeho podnikaním. Hej. Opakovane kritizoval to, že prečo sa špeciálne Ján Kuciak venuje práve Marianovi Kočnerovi, keď na Slovensku je plno iných podnikateľov a hovorí, že je na Slovensku strašne veľa podvodníkov a tým sa Ján Kuciak nevenuje a že jemu stále nejde do hlavy, že prečo sa Ján Kuciak práve jemu venuje. Toto Marian Kočner opakovane zdôrazňoval. Že po roku 1998, že sa zmenil. To bola prvá kauza Markiza. A že vlastne... Mám pokračovať?
Môžete, ja som myslel, že to je zase počkávam.
Nie, ja som mal pocit, že po roku 1998 sa Marian Kočner zmenil, že pochopil, že aj keď je v práve, lebo zrejme tá pohľadávka, ktorú vtedy kúpil, tá bola v poriadku, ale že aj keď je v práve, že nemôže to právo vymáhať určitými prostriedkami a že to jeho spojenie vtedajšie so Sikorovcami jednoducho, že mu nesmierne poškodilo imidž a že aj trochu zmenil svoje spôsoby. Ja som mal z neho proste takýto pocit a naozaj aj v komunikácii so mnou nebol taký hrubý, alebo nebol taký, keď si môžem dovoliť použiť taký výraz, taký orazený, ako bol v tom období tých 90. rokov. Čiže na základe toho ja som mal pocit, že dobre, Marian Kočner sa poučil, Marian Kočner sa v niečom aj zmenil a je svojský, to som aj som mu to vždy hovoril, že ty si svojský, ale má aj svoje dobré stránky a že teda nikdy by som nepredpokladal, že by sa uchýlil k násilnej trestnej činnosti.
Spýtam sa ešte, prečo ste chceli obratovať Kočnera? Vy ste to tak povedal, že úvodzovka obratovať. Čo vás to bude?
Hej, začnem tou šperkovnicou. Vedel som, že tam je tá šperkovnica. A je mi to veľmi ľúto, že to tu budem musieť povedať, ale ja, keď som ju prvýkrát zadovážil, on mi povedal, že vie, že ja chcem mať také zariadenie, alebo začnem ešte od iného konca. Začnem tak, že Marian Kočner mi v čase niekedy v roku 2004 povedal, že on by chcel mať nejaké kamuflované nahrávacie zariadenie, tak som ho zohnal hodinky, ktoré nahrávali, to sa mu nepáčilo. On tak povedal, že on by chcel mať obraz a zvuk a aby to bolo kamuflované. No tak som zabezpečil vyrobenie tejto šperkovnice, som mu to dodal. Po nejakom krátkom čase to reklamoval a povedal mi, že to nefunguje a tak ďalej. Zrejme nejakým neodbornou manipuláciou tam pretrhol jeden kontakt, no tak sa to muselo zaletovať a vrátil som mu to naspäť a keď mi to vracal technik naspäť, ktorý to tam zaletoval, tak mi hovorí, že na budúce by si odtiaľ mohol aspoň vytiahnuť SD kartu, lebo na tej SD karte mal nahraté určité intimnosti s určitou dámou, ktorú to nebudem menovať, lebo to je nepodstatné. No a tak ja som si proste povedal, že tak ako prečo by sa niekto mal pozerať na to, že niekto sa venuje takejto forme zábavy. Myslel som si, že to je dosť intimná vec na to, aby to išlo do rúk niekoho, koho to vôbec nemusí zaujímať. To bola jeden z týchto dôvodov. Druhý z tých dôvodov bol ten, ktorý som už aj uvádzal, že ja som ešte stále predpokladal, že Marian Kočner môže byť.
Prosím, pán Svedok, odpovedajte konkrétne na otázku, ktorá je vám položená.
Že môže byť Marian Kočner z väzby, že nebude vo väzbe, že sa bude pokračovať v tom pranieri. A vedel som, že tie USB kľúče tam môžu byť. A keby tie USB kľúče boli zadržané pri nejakej domovej prehliadke, no tak by sa celý efekt a celé prekvapenie toho praniera ako vytratil. Hej, čiže to bol ďalší dôvod, prečo som nechcel, aby tie kľúče alebo tá šperkovnička bola nájdená pri prípadnej domovej prehliadke. A pri tej príležitosti som videl, že tam má strašne veľké množstvo dokumentov dotýkajúcich sa podnikateľskej činnosti a tiež som predpokladal, že by asi nebol rád, keby sa vedelo o tom, že s kým, aké zmluvy uzatváral, v akých hodnotách a tak ďalej. Ja som nepredpokladal, že tam sú nejaké písomnosti, ktoré by sa dotýkali trestnej činnosti a proste som si myslel, že by asi bol rád, keby to tam nikto nenašiel. Žiadna domová prehliadka sa nevykonala, čiže to celé bolo zbytočné, ale táto moja, môžeme to nazvať aj zbytočná a možno aj otázna aktivita, mala aspoň ten pozitívny výsledok, že následne to u mňa tá rodina uschovala a veci som mohol potom odstúpiť orgánom vyšetrovania.
Je následný efekt. Ešte by som sa chcel spýtať, že vy ste vedel, alebo ste bol zameraný na niektoré konkrétne písomnosti, keď ste to tam odtiaľ bral?
Viete čo, ani som sa nezameroval na konkrétne písomnosti, ktoré treba zobrať, ale skôr na také, ktoré netreba zobrať. To znamená, keď som videl Šanón, že rozvod, alebo pán Kočner s pani Kočnerovou sú formálne rozvedení, tak to som nepovažoval za podstatné, no tak to som nebral. Hej? Ale keď som videl, že tam nejaké obchodné zmluvy, alebo že tam boli nejaké akcie, sa mi zdalo, že nejaké akcie a tak ďalej, no tak to som zobral a som to u seba uschoval.
Dobre, boli to, takto,
boli to,
áno,
boli to tie písomnosti, bola to, boli to tie kľúče, bola to tá šperkovnica a bolo to ten strieborný iPhone 10. To je gro.
A ten druhý telefón, ktorý ste hovorili?
Ten druhý telefón, to bolo až potom, keď najvyšší súd zobral Mariana Kočnera do väzby, tak som dostal prvý moták od... Prvý motak od pána Šabika.
Koľko bolo tých motakov, koľko ste ich dostali?
Viete čo, tých motakov bolo naozaj veľké množstvo. Mohol by som povedať, že možno aj do 20. Možno aj cez 20. A keď sa ma budete pýtať, že prečo som odozdal len 4 alebo 5, tak vám poviem, že lebo ostatné som skartoval, keď sa ma opýtate, prečo som tie skartoval, tak vám neviem povedať, prečo som ich skartoval. Ja proste vôbec neviem, prečo som tieto neskartoval. Jednoducho...
Odpovedali ste, pán Svedok.
Kde ste ich mal odložené, tieto 4, ktoré ste videli? Boli niekde osobitné, alebo akým spôsobom došlo k tomu?
Viete čo, povalovali sa mi na nočnom stolíku. Prišiel som do bydliska Mariana Kočnera na Kolíbe a povedal som jeho manželke, pani Kočnerovej, že teda Marian ma prosil, aby som si vyzdvihol telefón a ona mi ho s takou dosť veľkou radosťou dala. Povedala, že zober si ho a nech to nie je. Nie, z toho telefónu som nikdy netelefonoval. Ten telefón som len prihlásil u mňa na domácu Wi-Fi z toho dôvodu, že keď Marian Kočner chcel, aby som cez jeho aplikáciu Tatrabanky zisťoval tie stavy účtov, tak som musel byť prihlásený na internet. A potom som do toho telefónu vstúpil len vtedy, keď mi ma požiadal napríklad, už som uvádzal pána Bodora, pán Bašternák, dlhoval pánovi Kočnerovi 200 000 eur, tak ma požiadal, aby som ho nakontaktoval a vypýtal od neho aspoň 100 000 eur. Zatelefonoval som pánovi Pašternákovi, ja som na ňu nemal telefónne číslo, som si ho musel vytiahnuť od neho. Vybavil som tých 100 000, ale tie vyplatil potom pani, teda slečne Andrej Kočnerovej. Hej. Čiže iba takýmto spôsobom ja som manipuloval s tým telefónom. No a potom, ako som už uvádzal, som ho odsúdil orgánom
vyšetrovania. Viete ešte o nejakých iných platbách, ktoré boli už v tom období vyplacané vyplacenie?
Viem iba o tom, že potom ešte následne po týchto 100 000 eurách mal pán Pašternák vyplatiť aj ten zvyšok tých ďalších 100 000 Andreje Kočnerovej. A viem, že, a to som zabudol uviesť, že keď mi doniesla tie všetky tašky s tými vecami, tak tam bolo, boli tam aj tie peniaze, ktoré dostala od pána Pašternáka, ale neviem, či tam bolo celých 100 000 alebo 80. Bolo to tam a potom následne neskôr sa mi ohlásila a povedala, že už má nejaké bezpečné miesto, kde by tých 100 000 mohla, alebo teda ten zvyšok, čo zostal. A bolo to dosť veľa peňazí, že už to má kde schovať, tak tie si zobrala odo mňa a neviem, čo s nimi urobila.
Pani predsednička, teraz by som prešiel ja. Začnem to v jednoduchšou vecou. Ide o dôkaz, ktorý už bol vykonaný včera na hlavnom pojednávaní. Takisto navrhujem svedkovi predložiť prílohu číslo 8 z znaleckého posudku inžiniera Fundárka z čísla listu 4582 až 4586 vyšetrovacieho spisu.
Prokurátor predkladá svedkovi na názretie listinný dôkaz z čísla listu, vecný dôkaz, predkladá svedkovi vecný dôkaz z čísla listu 4582 a 4586.
Poprosím vás, aby ste sa vyjadrili v tom dôkaze, ktorý má.
Stále uvádzajte aj číslo listu, ano, ktoré máte pred sebou. Takže k číslu listu.
Áno, čiže k číslu listu 4583 uvádzam, že ide o jednu z fotografií, ktoré boli odstúpené Marianovi Kočnerovi. Ja som tú fotografiu dostal. Ja predpokladám, že som ho dostal od Miroslava Kriaka, alebo nikomu iného som nemohol dostať. A pamätám si, že táto fotografia bola medzi týmito materiálmi vykonanými počas mňou už uvádzanej činnosti. Pokiaľ ide o číslo listu 4584, na túto fotografiu si tiež pamätám, tiež mi ju odovzdal Miroslav Kriak a toto som následne tiež na nosiči odovzdal Marianovi Kočnerovi. Pamätám si na ňu aj špecificky podľa toho, že som sa trošku pousmial nad tým, že aj Jan Kuciak stále pozerá do mobilného telefónu. Rovnako sa môžem vyjadriť k listu 4585, na ktorom je fotografia Jana Kuciaka vychádzajúceho z redakcie Aktuality.sk. Aj túto fotografiu si pamätám, že bola získaná pri paparazovaní novinárov a aj túto fotografiu som na USB kľúči opakovane odovzdal Marianovi Kočnerovi. Na liste 4586 je fotografia, ktorú si takisto pamätám, že bola mne odovzdaná Miroslavom Kriakom, ja som následne odstúpil Marianovi Kočnerovi.
Pán svedok, ak sa viete vyjadriť, okrem týchto fotografií boli vyhotovené, respektíve predložené obžalovanému Kočnerovi aj nejaké iné fotografie?
Mám pocit, že medzi nimi bola ešte jedna fotografia, ktorá mi pripomínala tú, myslím, tú poslednú, tam ako stál v tej bráničke svojho domu. Zdá sa mi, že ešte jedna taká mohla byť, ale ja som si tým 100% neistý.
Teraz by som si, pani predsedníčka, dovolil požiadať senát o to, aby povolil rozšírenie rozsahu dokazovania, a to vykonaním dôkazu podľa paragrafu 269 listiny, ktoré sa nachádzajú na číslo listu 1797 až 1801 spisu. Umyslené teraz nechcem specifikovať, o aké listiny sa jedná, pretože to bude vlastne predmetom vykonania tohto dôkazu. Ale sú to overené fotokopie, ktoré sa nachádzajú na týchto číslach listu. Thank you. 1798 vyšetrovacieho spisu všetky listiny, náhodou treba povedať, že sú rukopísané odkazy. Sú to fotokopie s tým, že sú riadne overené overovacou pečiatkou, fotokopia súhlasí s originálom. Samotný text čísla listu 1798 vrátim. Dnes len krátko. Jednotka. Marek sa bojí, pravdepodobne, vyrobených svedkov, ale presvedčil som ho aspoň na jednu vec. Ak urobíš záznam v zápojke písomný Romanovho príbehu, tak si ho prečítaj a zváž, tak si ho prečíta a zváži, či je pre nás použiteľný. Tak ťa prosím, stretni s Romanom ešte raz, detailne zaznamenaj a prosím, spracuj to do písomnej podoby. Dvojka. Ivo, ponúkol sa nám Maťo Rehák na komunikáciu s Michalom T., ale zatiaľ je z toho veľké hodno. Rehák je u mňa Táraj a Trtko. Takže zajtra sa s tebou stretne Marek, dá ti asi aj jeden materiál, ktorý by sme potrebovali odkomunikovať cez Iva. Prosím ťa, je to dosť urgentné a prioritné, popros v mojom mene Iva o pomoc. Po tretie, časom asi príde k tomu, že budeme musieť zobrať niekoho v úvodzovkách do partie, tak ako kedysi Čomliho a spolu. Budú v podstate len dve možnosti, obočiarovci alebo Ivovi kamoši. To ukáže čas, kto je schopný a hlavne má vôľu na komplexné riešenie. Komplexnejšie to asi vie zvládnuť obočiar, ale veď uvidíme, čo povie. Zatiaľ by sme potrebovali od Iva vyriešiť, čo ti Marek dá a plus odpoveď od Mišovho kolegu, či má na budúce podpory tri bodky. Podklady na to určite bude mať. Samozrejme, že tam bude, tam máme potom kozu a spol, takže vždy je tam riziko, tri bodky. Ale keď to prvý stupeň dobre odôvodní, tak to kozovci budú mať ťažšie, tri bodky. Jedna vec je na piču a to, že Mišov kolega, čo ma prvýkrát pustil a druhýkrát už nie, je veľký kamoš Vlada Kána. A ten ma nenávidí kvôli technopolu, tri bodky. Ale právo sa nedá kriviť, to nekonečná. Po štvrté, chcel by som vedieť od kamoša, prečo mamujka zlyhal výkričníky. Chcel by som, takže by som rád dostal odpoveď. Mal to RF vyriešiť. Chcem vedieť, prečo sa na to vyjebal. Bratým už si mi zostal prvý Marek. Ďakujem a budem čakať na pozitívne správy. Tvoj bratí.
Písomný odkaz, tzv. Noták, ktorý je uvedený na listy číslo 1000. 1798 mi priniesol advokát Andrej Šabík. A táto kopia presne zodpovedá tomu, tak ako si pamätám, že tento moták alebo tento odkaz vyzeral. Tá forma je zhodná, tak ako prečítal pán prokurátor, je zhodný aj ten obsah. To je všetko, čo k tomu môžem uviesť.
Mám otázku, môžem? Ešte k tomu, pán svedok, keď vám to pán doktor Šabík dával, čo vám povedal, od koho je ten odkaz?
Pán Šabík mi vždy povedal, že teda bol po väzbe navštíviť Mariana Kočnera a že ten mi posiela nejaké odkazy. Veľmi často boli tie odkazy napísané, teda boli napísané, ale boli zalepené v obálke. To znamená, že pán Šabík veľmi často síce vedel, že je tam nejaký písomný odkaz od Mariana Kočnera, ale zrejme nevedel, čo je tam napísané. Niekedy mi doniesol zase taký moták alebo taký odkaz, ktorý bol očividne odtrhnutý od iného odkazu, ktorý bol pre niekoho iného. Hej. Že to Marian Kočner napísal pre viacero osôb a písal to na jeden papier a potom to bolo takto odtrhnuté. Ale teda vždy bolo jasne povedané, že tieto motáky alebo odkazy písal Marian Kočner vo väzbe a vyniesol ich pán Andrej Šabík. Ja sa nemôžem vyjadrovať k rukopisu pána Kočnera, lebo ja jeho rukopis poznám len z týchto motákov. Predtým som jeho rukopísané písomnosti nevidel.
Ja sa nepýtam, či je to toho alebo onoho človeka, len sa pýtam, či poznávate ten rukopis.
Tak áno, poznávam ten rukopis tak, že toto sú tie odkazy, ktoré podľa vyjadrení pána Šabíka mal písať pán Kočner.
Čísla listu 1799. Ako som hovoril, ide to. Pripravujem dokument pod 1. napísať Dušanovi, či Kočka nevie bližší termín ukončenia pionierského tábora 3 bodky. Po druhé, napísať cez signál v úvodzovky Kamošovi v zátvorke TLČ je môj hotel pod jeho priezviskom. Koniec zátvorky, stretnúť sa s ním najneskôr do zajtra a zistiť, aká je situácia. Či nevie jeho Dušan pohnúť kostrov. Po tretie, odkaz od Dušana aj od Kamoša doručiť cez Andreja v zátvorke nie Mareka, ohľadom Dušana v zátvorke nášho, sa nebaviť so mnou do telefónu. Z čísla listu 1800, bod 9, zátvorka v krúžku PT, odkaz pre Dušana Keméniho, dvojbovka v úvodzovkách, darček malej k narodení nám doručí kuriér 21.7.2018 v 10.00 na miesto, kde sa prvýkrát objavil veľký bielý medveď, koniec úvodzoviek. A z čísla listu 1801, bratím, po prvé, zobrať od rodiny môj mobil, po druhé, kód na spustenie 15 12 17, po tretie, spustiť mobil cez SIM karty, po štvrté, vyhľadať osobu úvodzovky SIS Alino, koniec úvodzoviek, po piaté, to je úvodzovky Dušan Kemény. Po šieste, vložiť si číslo do svojho hotel. Po siedme, napísať cez WhatsApp odkaz v úvodzovkách. Pozdravujem vás, pán Andrej Horváth. Som Aveho posol. Spárujte si ma cez Trima. Koniec úvodzoviek. Po osme, pošli spolu s SMS fotok QR kódu v zátvorke tvojho a požiadaj o QR kód protisprany. Po deviate, keď budete spárovaní, tak napíš nasledovné. Úvodzovka. Ale ďakuje za dobré správy, všetko vznáša pokojne a s rozvahou. Verí vo svoj osud a vie, že kočky sa nemýlia. Celý cirkus bude trvať cca 2 mesiace. Teší sa, že šteniatko raz vyrastie na veľkého psíka. Ale odkazuje, že na výplatu treba použiť kartu. Keď bude chcieť čokoľvek odkázať, tak cez tento kanál to trvá. Koniec. Z tejto strany to trvá cca 3 dní. Pokiaľ nie je nič súrne, tak nie je potrebné nič písať. Ak budete potrebovať na tú chodu sánku zubára, tak sa objednajte, ale to potom doplatí, keď vám spravia komplet celý nový úsmev. V zátvorke sem daj smejúceho sa smajlíka. Po desiaté, ten mal zistiť jedno meno, tá skús čeknúť, či ho už má. Po jedenácté, odpovede od vôdzovka Kemeniho, napíšeš doslovne Zuze do zošita, tam si ich prečítam, alebo ak Zuza nebude v dispozícii, tak narobím. Po 12. Kemeni zabal tak, že nevieš, kto to je. Po 13. Bratím, ďakujem.
Chcete sa vyjadriť?
Ja by som si dovolil sa vyjadriť k listinnému dôkazu, ktorý bol oboznamovaný, to je tretia z tých písomností, myslím, že to je strana 1800. Ide o komunikáciu medzi obžalovaným a spoluobžalovanou. Táto informácia, ktorá tu je úmyselne formulovaná, tak aby jej rozumeli iba oni dvaja, s tým, že 21.7.2018 bude dneska ešte vypočutý nejaký svedok, nám to snad ozrejmí. Nemala dcera obžalované narodeniny, táto mala narodeniny 24.9.2003. Tento deň tam mali byť obeznané peniaze. Predmetom ďalšieho dokazovania zisťovania by malo byť, či to nebolo v súvislosti s vraždou, ktorá je predmetom tohto trestného konania. Čo sa týka toho posledného, tam podľa nášho názoru obžalovaný sa dotýka obsadenia pozície generálneho prokurátora Slovenskej republiky, pretože šteniatko bola prezývka námestníka generálneho prokurátora a predpokladali obžalovaným, že nový generálny prokurátor by mohol obžalovaným pomôcť vo všetkých jeho trestných kauzách. Pod bodom 9 je informácia, ktoré rozumeli do určitého času iba obžalovaný Kočner a obžalovaná Žužová, tak sa týka vlastne vykonania vraždy. My predpokladáme, že sa to týkalo vraždy pána, alebo objednávky vraždy pána doktora Šufliarského, keď sa tam spomínajú zuby, zubári a opravy zubov. Preto tu tam všade pokyny, aby tieto informácie boli doslovne prepisované. Ja sa takto vyjadujem ku správom, ktoré budú znamené. Ďakujem. Súd pokračuje
vo výstupu svedka prokurátor predkladá svedkovi listinný dôkaz sveda Nazera. Listinného dôkazu na čísle listu.
Na čísle listu 1799 je moták, ktorý, alebo teda písomný odkaz, ktorý poznávam, zodpovedá formou aj obsahu tomu písomnému odkazu, ktorý som ja obdržal od Andreja Šabíka s tým, že je odkaz písaný Marianom Kočnerom a aj tento písomný odkaz som odovzdal 26.11.2018 počas výsluchu na Národnej kriminálnej agentúre. Takisto na liste číslo 1800 spoznávam aj tak po formálnej, ako aj po obsahovej stránke písomný odkaz odovzdaný mne Andrejom Šabíkom s tým, že ide o odkaz od Mariana Kočnera písaný Marianom Kočnerom. Opäť mi bol odovzdaný po tom, čo Andrej Šabík bol na návšteve za Marianom Kočnerom vo väzbe. Ďalej na liste číslo 1801 a následne ten list je, to si spomínam, že to bol prvý písomný odkaz, prvý tzv. Moták, ktorý som dostal od Andreja Šabíka s tým, že prišiel, práve ide z vyšetrovacej väzby, kde bol navštívil Mariana Kočnera a presne takýto odkaz mi od neho doniesol a to bol vlastne taký ten iniciačný moták, ktorým som sa ja dostal potom aj k telefónu Mariana Kočnera.
Pán svedok, troška ste ma už predbehli, ale teraz vám sa spýtam, si viete spomenúť časovú postupnosť, ako išli tie jednotlivé odkazy, ako viete zaradiť?
To je trochu problém. Určite s určitosťou viem povedať, že teda prvý bol ten odkaz, ktorý je uvedený v spise na liste číslo 1801. Pokiaľ ide o odkaz na liste číslo 1800. Neviem ho zaradiť, ale určite bol jeden z tých skorších, to znamená z obdobia júla 2018. Vyplýva to aj samozrejme z jeho obsahu. Pokiaľ ide o písomný odkaz na liste číslo 1799, predpokladám, že tento, alebo tak si to aspoň pamätám, že tento odkaz, tento moták mohol vzniknúť niekedy na prelome mesiacov júl-august 2018. Skôr si myslím, že to bolo že to bolo v auguste, pretože mám pocit, že ten moták sa vzťahuje k situácii, ktorá nastala po prvom zamietnutí žiadosti o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Tak to si to nejako pamätám. A pokiaľ ide o moták alebo odkaz, písomný odkaz na liste číslo 1798, mám pocit, že spomedzi týchto, ktoré sú to prekladané, to bol posledný. Ale nebol to, bol to posledný v rade z tých, ktoré sú tu zachytené. Ale nebol to určite posledný, len tie následné som zachoval.
Tak poprosím vás, keď ste sa mohli vyjadriť ešte teraz k tomu prvému, podľa vás časovému prvému odkazu. Sú tam použité viaceré mená, respektíve prezývky, aliasy, alebo tak. Zaujímavá osoba Duša Kemén. Či poznáte túto osobu, respektíve?
Chcel by som sa opýtať, že či budeme ten noták rozoberať celý, lebo ak áno, je to dosť veľa a ja by som...
Celý nie.
Nie, áno, dobre.
To je len vo vzťahu skutku, ktorý je predmetom tohto trestu.
OK. Dušan Kemeň. Ako vyplýva z obsahu toho spisu, teda z toho motáku, tak toto krycie meno Dušan Kemeň sa vzťahuje na osobu uloženú v telefóne Mariana Kočnera pod aliasom Sis Alino, ktorú som ja následne potom 28. septembra 2018 identifikoval ako Alenu Žužovú.
Vy osobne, predtým, ako ste dostali tento odkaz, poznal ste osobu s označením Dušan Kemeň, respektíve počul ste o nej?
My obidvaja s Marianom Kočnerom sme poznali osobu, ktorá sa volá Dušan Kemeň, menovaný v rokoch 96 až 98, zastával stredne vysokú pozíciu v Slovenskej informačnej službe a Marian Kočner počas kauzy Markiza 1 prichádzal s touto osobou do kontaktu. A zrejme preto, keďže táto osoba nám bola obom známa, tak zvolil toto krycie meno pre označenie Aleny Žužovej.